Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Si zakonisht edicionin e mëngjesit të së dielës, ju njohim me zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota gjatë javës që po lëmpas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ngjarja që u ndoq me interes në të gjithë globin gjatë kësaj jave është dalja në sipërfaqe e 33 minatorëve kilian të bllokuar në një minierë që nga 5 gushti i vitit kaluar. Ata kishin mbetur në një thellësi prej 700 metrash në tokë pas shpërthimit në një minierë bakri në 5 gusht të këtij viti. Presidenti i Kilit, Sebastian Pinera, ka vlerësuar se shpëtimi i minatorëve ishte një mrekulli që e ka bashkuar vendin. Por nga ana tjetër, shpëtimi i minatorëve ishte rezultati i një pune dhe organizimit të jashtëzakonshëm të Kilit dhe vendeve të tjera për të realizuar një operacion të papar deri tani në histori. Raportohet se askush deri tani nuk ka mbjetuar për 69 ditë në tokë, saç mbjetuan të 33 minatorët kilian. Të gjithë raportohen në gjendje të mirë shëndetësore dhe në këtë fundjavë do t'i bashkohen familjeve të tyre.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka vizituar gjatë kësaj jave Bosnjën, Serbinë dhe Kosovën. Vizita në Bosnjë vjen pas zgjedhjeve të përgjithshme ku Milorad Dodik, partizan e shpërbërjes së Bosnjë-Hercegovinës, ka fituar në Republikën Serbe. Për më shumë le të ndjekim kronikën mbi mesazhet e sekretares Clinton në Sarajevë. Ka shumë çka për të humbur nëse nuk të kalohen problemet aktuale me setnive të ndryshme, por shpërbërja e Bosnjës nuk është zgjidhje dhe ne kundërshtojmë çdo që synon ta çojë vendin në këtë rrugë, ka theksuar vendosmërisht sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë qëndrimit të sotëm në Bosnjë.
We support all of Bosnia-Herzegovina being part of a democratic multi-ethnic state.
Ne mbështesim gjithë Bosnjë-Hercegovinën se që të jenë pjesë e një shteti shumë etnik dhe demokratik. Ne nuk mbështesim asnjë lloj shkëputje apo kërcënim për shkëputje, pasi është një propozim nga i cili ka vetëm humbje. Shkëputja nuk pasqyron as pak përfundimet e analizës sonë se një Bosnjë-Hercegovinë e bashkuar ka më shumë gjasa që të ecë drejt një të ardhme të integruar në Evropë, sesa po të jetë ndarë, tha Clinton. Ajo kërkoi ndryshimin e qasjes udhëheqësve politik të Bosnjës si kusht për të ecur përpara, derisa administrata amerikane sheh integrimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian si element bashkues dhe unifikues për Bosnjën. Sarajeva ka qenë dalesa e pare e Clintonit në turneun e saj tredjetor në Ballkan. Duke folur para qindra studentëve në Sarajevë, Clinton theksoi se është koha që të forcohen institucionet demokratike dhe të thellohet paqja mes fqinjve. Pas fjalimit me studentët në Teatrin Kombëtar, shefja e diplomacisë amerikane u takua me përfaqësuesit e presidencës trepalshe të Bosnjës. Pas takimit ajo theksoi se ka kërkuar qartësisht veprime konkrete për të ecur drejt një shkalle më të madhe stabiliteti. Vizita e Clintonit në Bosnjë vjen pas zgjedhjeve të përgjithshme të 4 tetorit, ku fituesi i presidencës në Republikën Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka bërë thirrje të përsëritura për zhbërjen e Bosnjë-Hercegovinës. Zhvillimet në Bosnjë dhe ardhmja e këtij vendi kanë qenë qendër edhe të një shkrimi publikuar gjatë javës që po lëm pas në të përditshme britanike Times, thekse nga artikulli i ka sjell për transmetim Fatmir Bujupi.
Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë është krijuar nga agresioni një fuqie të jashtme. Ish presidenti Serbisë Slobodan Milošević e iniciaj fushatën e dhunës në vitet e 90-ta për ta shkatruar karakterin multietnik të Bosnjës. Ai në mas të madhe pa sukses, shkruan e përditshme londineze Times. Përfundimi konfliktit në vitin 1995 e pat involvuar edhe ndarjen e Bosnjës në dy entitete të veçanta politike. Presidenti pari i territorit serb Radovan Karadžić tash është në gjykatën e Hagës për krimet të luftës, por prodhimi i tij politik po jeton. Milorad Dodig, aktualisht zyrtar i lartë i serbëve të Bosnjës, po kërcënon me shpalljen e pavarësisë së Republikës Serbe. Nëse këtë e bën, ai në të vërtetë do të shkaktojë luftë në Bosnjë. Qeveritë perëndimore nuk duhet të japin asnjë mbështetje retorike së tij dhe duhet të mbështesin liderët e Bosnjës që e kundërshtojnë atë. Pranimi eventual i Serbisë në Bashkimin Evropian do të jetë i kushtëzuar me pranimin e standardeve evropiane të së drejtës dhe të barazisë, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Times.
Të martën e kaluar në Gjenova të Italisë, tifozët serb kanë tronditur jo vetëm Italinë, por thuajse të gjithë kontinentin evropian në dhunën e ushtruar. Ata kanë sulmuar me lëndë shpërthyese lojtarët gjatë ndeshjes kualifikuese për Euro 2012 mes Italisë dhe Serbisë. Ndeshja u ndërpre në minutën e 7 derisa 10 persona u arrestuan e po 10 të tjerë u lënduan. Dhuna e së martës vjen pas incidenteve të 10-torit ndaj manifestuesve që ishin në mbështetje të homoseksualëve në Beograd. Stratford, duke u nisur nga incidentet e fundit, analizon ekstremistët serb dhe lidhjet e tyre me politikën. Për më shumë të ndjekim raportin e Melazim Kocit.
Partit dhe grupet ultranacionaliste në Serbi fuqishëm i kundërvijen pavarësisë së Kosovës dhe përpjekjeve të qeverisë në Beograd që t'i bashkohet Unionit Evropian po në Stratford. Kjo agjenci pohon se kapaciteti organizativ i demonstruesve i dëshmuar gjatë trazirave në Beograd dhe Gjenovë sinjalizon se grupet neofashiste janë të organizuara më mirë se sa që kanë menduar qeveria serbe dhe se paraqesin rrezik real për stabilitetin e Serbisë dhe potencialisht për gjithë Ballkanin Perëndimor. Stratford pohon se grupet që veten e quajnë huliganët e futbollit ose vetëm huliganët kanë pasur rol të rëndësishëm në historinë e re të Ballkanit dhe shton se ato janë rekrutuar në njësitë paramilitare gjatë luftrave në Jugosllavi në vitet e 90-ta, por edhe në revizjen e Slobodan Miloševićit. Grupet neofashiste që janë paraqitur 10 viteve të fundit ofrojnë kapacitetet e veta organizative për huliganët dhe rininë e pakënaqur, duke u siguruar ideologjinë dhe udhëheqjen që e kërkojnë, pohon Stratford dhe shton. Rreziku për Serbinë qëndron në faktin që partitë djathtiste nacionaliste që kohëve të fundit kanë pasur vështirësi serioze politike mund të tentojnë të angazhojnë këto lëvizje ultra të djathta dhe të shfrytëzojnë energjinë e tyre dhe aftësitë organizative në bazë. Pjekuria politike e partive të djathta nacionaliste që paradokohen marrin pushtetin në Serbinë pas Miloševićit bashkë me energjinë dhe kapacitetin e grupeve neofashiste mund të bëjnë kombinim të rrezikshëm në politikën serbe po në Stratford. Partitë nacionaliste në të kaluarën kanë tentuar që në radhët e veta të përfshin elementet të grupeve neofashiste dhe këtë mund të bëjnë sërish. Qeveria tashme serbe aktualisht ka probleme me afrimin në bashkimin evropian për shkak të jo unitetit brenda unionit rreth pranimit të kandidaturës së Serbisë, por edhe krizës ekonomike që ushqen forca të reja në politikën serbe pohon Stratford. Serbia ultranacionaliste vështirë se mund të çrregulloj prioritetet evropiane dhe amerikane, konstaton Stratford, për të konkluduar se shpërthimi i dhunës në Ballkan shpesh ka pasur domethënien se Evropa, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Turqia duhet të përfshihen në këto kriza dëshën ose jo.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni vazhdon të jetë në qendër të debateve. Koha e mbajtjes dhe mënyra e organizimit të regjistrimit janë disa nga temat më kundërthënëse të këtij procesi. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar fazën e parë të ligjit për regjistrimin e popullsisë, i cili pritet të realizohet nga 1 deri më 15 prill të vitit të ardhshëm. Por debati rreth këtij ligji ka shkaktuar reagime të shumta në mesin e deputetëve të Demokracisë së Re, e cila ka paralajmëruar protesta, nëse edhe në fazën e dytë të miratimit të këtij ligji nuk pranohet kërkesa e saj për shtyrjen e afatit të regjistrimit të popullsisë. Nga kjo parti kërkojnë që regjistrimi të bëhet në korrik, kur shumica e mërgjimtarëve shqiptar kthehen për pushime në vendlindje. Demokracia e Re kërkon edhe atë që regjistrimi të mos zgjas 15 por 30 ditë.
Konsiderojnë se pikërisht në periudën e verës duhet të jetë ky proces, nga që të gjithë shqiptarët, edhe ato të cilët punojnë jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë, në periudën e verës kthehen në shtetin A. Pastaj periudha e mbajtjes së vetë procesit të regjistrimit, të cilit parashikohet me këtë propozim ligj që të jetë 15 ditësh, ne konsiderojmë se është një periudhë e shkurtër e cila mundson manipulime.
Deklaroi koordinatori e grupit parlamentar të Demokracisë së Re, Flora Kadriu. Nga kjo parti i bëjnë thirrje Bashkimit Demokratik për Integrim që të reflektojë pozitivisht ndaj kërkesave të tyre, të cilat sipas kësaj partie nuk kanë qëllime të politikës ditore, por janë kërkesa që borojnë siç shprehen nga vetë qytetarët shqiptar në vend dhe diasporë për të garantuar një regjistrim real të popullatës.
Në qoftë se nuk arrim që të vetëdijsojmë Bashkimin Demokratik për Integrim si parti shqiptare në pushtet, e cila ka të gjitha instrumentet dhe mekanizmet që të realizojë të drejtat e qytetarëve shqiptar, aherë do të përqendroheni, kuptohet edhe në format të tjera që nën kupton edhe protest të qetë në drejtim të shprehjes së pakënaqësisë,
deklaroi Flora Kadriu. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se është edhe faza e dytë e miratimit të ligjit dhe se çdo subjekt politik nëse ka vërejtje duhet i paraqes ato në formë të amendamenteve të cilat do të shqyrtohen seriozisht nga shumica parlamentare. Kreju i kësaj partie Ali Ahmeti ditë më parë pas kthimit nga Brukseli ka thënë se nuk ka vend për shqetësime. Pasi regjistrimi do të rrjedh në procedurën më së normale dhe të rregullt dhe se i gjithë procesit do të mbikëqyret edhe nga Eurostat. Duke komentuar debatet e këtilla, analistët politik në vend thonë se me rëndësi të madhe është që mes partive shqiptare të ketë unitet apo harmonizim të qëndrimeve lidhur me regjistrimin.
Vetëm këtë formë do të mund të nxjerrim pranë dritë realitetin ekzistues, pra edhe si segment ekonomik edhe si segment social, por si çështje numerike që tani është për shkak të situatës politike shumë çështje e rëndësishme,
deklaroi Mersel Bilali, analist politik. Konfrontimet rreth regjistrimit të popullsisë kanë të bëjnë kryesisht me numrin e shqiptarëve. Në bazë të regjistrimit të vitit 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni arrin në 25.17%, por kjo shifër është e pranuar me dilema si nga shqiptarët ashtu edhe nga maqedonasit. Të parat pretendojnë të jenë në numër më të madh, ndërsa maqedonasit dyshojnë në këtë numër duke pretenduar në përqindje më të ulët të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Kabuli i vjetër apo qyteti që shkatëruar nga dekadat të tëra lufte është në qendër të kronikës së gazetarit të Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel, i cili së fundi e ka vizituar kryeqytetin afgan. Për më shumë le të ndjekim raportin.
Kabuli është një qytet i lashtë i cili ka humbur shumë nga ndërtesat e vjetra nga vitet e luftës dhe nga mosndërhyrja e dorës së njerëzit, por një projekt për ndërtimin e një lagje të vjetër ka zbuluar sharmin historik të kryeqytetit afgan. Për të zbuluar bukuritë e qytetit duhet vizituar çdo skut të tij, ku tregjet e vjetra duket sikur kanë mbir pas vërshimeve të pranverës. Sidoqoftë atje nuk mungojnë as ndërtesat e stilit sovjetik, me dyqane betoni që rrethojnë tregun dhe zhytën në lavirintin e tymit dhe zhurmës. Teksa po ngritet tymi nga farkatarët, para syve paraqitet lagjja Murat Khan. Për dekada të tëra kjo lagje, e cila një kohë shquhej me shtëpi të mëdha, është lënë pas dore saqë thjesht ka nisur të rënohet. Shtëpitë e vjetra me tulla duken si fantazma pa banorët e vet. Por tash Murat Khan po ringjallet. Nga viti 2006 lagja është bërë qendre përpjekjeve të rindërtimit masiv, të financuara kryesisht nga donatorët e huaj. Derisa ndërtesave ka filluar të rikthehet pamja e vjetër, lagja po bëhet një nga thesaret më atraktive të qytetit. Rory Brown, zyrtar i zhvillimit të projektit, thot se faza e pastrimit të mbeturinave tashmë është lënë prapa.
Since 2006, we have removed almost 20,000 cubic meters of rubbish from the streets.
Që nga viti 2006 ne kemi larguar afro 20.000 metra kub mbeturina nga rrugët, oborret dhe vendet ku ishin shembur shtëpit në Murat Khan. Në disa vende niveli i rrugës ka zbritur për 2 metra, thot Brown. Plani i rindërtimit është pjesë e përpjekjeve 25 milion dollarëshe të projektuesit Turkis Mountain nga Kabuli dhe dy personaliteteve të njohura britanike. I pari është Princi Wellsit, i cili njihet mirë se nuk e pëlqen arkitekturën moderne, ndërsa tjetri është Rory Stewart, themelues i kompanisë Turkis Mountain. Ashtu si princi Charles, Stuart e adhuron trashëgimin kulturore dhe traditat artistike të Afganistanit. Në njërën nga ndërtesat e rinovuara funksionon Instituti Shkollës së Keramikës. Mësuesi dhe mjeshtri i saj është Abdul Matin, i cili diplomoi vitin e kaluar. Matin thosë se gjëja më e vështirë për të zotruar është i japësh keramikës shkëlqimin e ngjyrave karakteristike, të cilat janë e kaltërta dhe e gjelbërta. Shkëlqimi fitohet nga një bimë që rritet në Afganistanin veriore, quajtur gaz, dhe duhen kaluar shumë faza derisa të fitojnë ngjyra nga e verdha tek e gjelbërta.
Çitëm këtu në darmetin apo putar.
Po leuka asla nuk momat në darmetin.
Aktualisht ne nuk i djegim mbi më të vet, por këtë e bëjnë njerëzit në provincën Balk kur i mbledhin. Ata pastaj u vën zjarrin dhe e mbledhin qymyrin. Ne e blejmë qymyrin, e nxehim duke i shtuar disa produkte dhe pastaj një makinë posaçme i bën pluhur. Kur ta fitojmë pluhurin, atëherë mund ta përdorim për shkëlqim, thot Matin. Shumë shkolla kanë nisur të japin mësime për artizanate në mbar Afganistanin, megjithse numri i nxënësve ende është i vogël. Megjithatë, kjo e rrit optimizmin në vendin i cili ende përpëlitet nga problemet e kryengritjes dhe ato ekonomike. Optimizmi i tillë ndihet shumë në lagjen e sapo zgjuar Murat Khan.
ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.